Dafydd Morris a'i fwy'n delyn, gwyn fy myd na chawn dy ganlyn, ac yn y nos bod yn dyfreichiau a dawn siwr dydd lle cenit ti ffai.
Hawdd am mor bawb, Barbara dwi. Ac mi o'n i'n byw yn fferm Fedw Deg yn yr ardal yma chi. O, braf ynddo. Dwi'n sylwi gymaint mwy i chi pa mor ysblynydd ydi Cymru o lle dwi'n trigo rŵan. Peth od, diodde. Wel, isio'ch gwahodd chi dwi i gymryd saib fach ac anadl ddofn. Anadlu air Cymraeg, air Cymru, air pur. A hen stori garu sgennau ar eich cyfer chi. Telynor oedd ynta, a hitha, wel, wrth i bodd efo fo, wedi gwirionni'n lan. Yn gwylio i ddwylo celfydd yn dwngsio dros y tana, a hitha methu, yn methu madda mond chwanegu ei harmoni melus dros ei lais melfad fo. O, deiawd berffaith. Ond, roedd na felldith ar ei perthynas chi. Da chi'n gweld roedd y ferch yn hanu o deulu uchel ei parch, welwch chi. Ac nid oedd ymwneud â ryw grwydrin o gerddor yn ddigon da i'r teulu. Mi rwyd y bachgen i ffwr. Ac mi dorodd y ferch i chalon. Dafydd Morris oedd ei enw fo. A fi Barbara, ia, fi fach oedd ei gariad o. O dyna pam i mi ddechrau canu'r delyn, wyddoch chi. A dod yn adnab ydy, sy'n sgai ddweud, am wneud hynny. Mae o fel tasa fo efo fi bob tro dwi'n canu'r delyn. Mae canu'r delyn yn ei gadw fo'n agos atai. Fyw i mi o hyd, a mae noda fo'n ynglistia fi. Ond sneb arall yn gwybod yr un gronyn am hynny, cofiwch. A pidiwch chi, a deud wrth neb. Dach chi'n gaddo? Mi fi gan Sean fwy o hanes i chi yn y stesion nesa. Yn y lle daw'r dŵr yn fyw. Hwyl i chi ar eich taith.
Dafydd Morris a'i fwy'n delyn, gwyn fy myd na chawn dy ganlyn, ac yn y nos bod yn dyfreichiau a dawn siwr dydd lle cenit ti ffai.